na pohovce Jošky Kubáníka.
Nikdy se nehádal, nikoho neprudil a pořád byl dobře naladěný, řekla o mém dnešním hostu jeho velká kamarádka Hana Zagorová. A já jenom dodám to, co říkají ostatní, že je to jeden z nejhodnějších a nejvstřícnějších lidí ze showbiznisu a že teď sedí ve zlínském studiu Českého rozhlasu naproti mně a jmenuje se Standa Hložek. Ahoj, Stando.
Ahoj, ahoj. Milí posluchači, já bych chtěl na úvod hned upozornit, že nevěřte všemu, co slyšíte.
Ne, to já věřím Hance Zagorové, že měla pravdu.
Ale Hanička to mě pak jako řekla, to jsou takové věty, které prostě mě vždycky jako docela dostanou. Stejně jako když přišla mi popřát divadle Hibernia, když jsem měl nějaký koncert k narozeninám, tak přišla jako host a říkala, já jsem bohužel neměla to štěstí, abych měla bratra. Ale kdybych měla bratra, tak bych byla strašně ráda, kdyby byl jako si ty. Tak co na to máš říct? No, tak jsem se rozbrečel, že? Protože od Hanky slyšet takovýhle úžasný věty, to prostě...
Ale Hanka byla taky tak tvoje starší segra.
Hanka byla moje, ano, další. To jsem jí řekl několikrát, protože my jsme vlastně, já to teď řeknu trošičku jako z větší stránky, my jsme hrávali asi, měli jsme s Hankou a s Karlem a s Petrem 360 koncertů za rok. Když to někomu dneska řeknu, tak mi nevěří. Obzvlášť muzikanti, jo. Ale my jsme hrávali dvakrát denně, díky Hance. Hanka byla nesmírně populární a potom my jsme ji doháněli s tou popularitou, takže ono to tehdy prostě bylo tak, no. Nejenom, že jsme hrávali u nás, ale jsme hrávali hodně v Polsku, v Německu, v Rusku a tak dál. Takže fakt jsme hráli pořád. A ještě do toho jsme točili desky. Tehdy byla taková tradice, musel si každým rokem udělat desku. Jako LPčko. Jak Hanka, tak my. No a tak my jsme byli zavření furt ve studiu, byli jsme zavření furt v autě, když jsme jeli na koncerty, tehdy nebyly dálnice, tak jak jsou dnes. Jo. Tam my jsme vlastně s Hankou a s touhle partou trávili 24 hodin denně. 5-6 let. Já jsem byl s touhle partou zavřený a prožíval jsem s nima všechno možné. Já víceméně těch 5-6 let jsem rodinu víceméně neznal, že? A rodina byla Tapela a Hanka a Karel a samozřejmě, že jsme si říkali věci takové, které člověk neřekne každému, jenom tomu nejbližšímu, tak Hanka o mě věděla jako spoustu zajímavých věcí, stejně jako já, že? A věděl jsem, že ona ty choulosti věci určitě nevytáhne, stejně jako já nevytáhnu na Hanku.
Takže jsi trošku trezor.
No trošku, a tak to má být u kamarádů.
U přátel to tak má být,
no,
jasně.
A já jsem jí řekl, já mám dvě starší sestry, ale prostě ty seš takový zlato, ty seš tak vzácný člověk, já tě mám tak rád jako moji další ségru. A tak to ale bylo.
A tvoje rodina taky Hanku přijala?
No samozřejmě. Moje rodina a sestry a neteři a tak dále. Prostě Hanku milovali a miluji doteď, že jo. No, když se jel kolem mýho rodného domu nebo kolem Hulína a tak dále, tak to byla povinnost se u nás zastavit, že jo. Tak jsme se zastavili u ségry, u maminky, u tatínka. No maminka vždycky chtěla Hance prostě udělat to nejlepší. Aha. Tehdy prostě ještě měli jsme králíky, kdysi.
Všichni jsme měli králíky.
No a tak maminka udělala králíka na smetaně. Dala jí to prostě, nebo Karlovi, prostě jak jsme tam byli, ta společnost, tak jako chtěla jí dát to nejlepší a potom po x letech, ona mi říká Staníčku, Staníčku, já ti to musím říct, už to v sobě nosím několik let. Jak jsme byli u vás tehdy a maminka dělala králíka, tak já jsem to nemohla říct, ale jediný, co nejím, je králík.
A snědla ho?
Já nevím.
Jo, nevím, nepamatuju se. Ale to je láska velká, když v tu chvilku nechce urazit hostitelku, to je krásné.
Jasně, držela to v sobě x let, než mi to řekla.
Ale když vzpomněl maminku, co se ti vybaví, když se řekne zpěvácká hulínská šestka?
Jak to víš? No tak ty pan Omasta, to je můj strejda, nebo byl teda, hulínská šestka, v té době, ale to byly 50. 60. roky, to byla jedna z nejslavnějších kapel tady vlastně v regionu, no a maminka si s nima občas zaspívala. A co ti řekne, když mě takhle zpovídáš a všechno víš, hulínské kombo?
Naštěstí se ptám já, tak naštěstí nemusím odpovídat. Ale víš, co mě zaujalo, že když ty ses narodil, takže ti tahle ta hulínská šestka přišla popřát. A že to byly sudičky.
Sudičky a dala mi do kolíbku kytaru.
Přesně tak. A poslední sudička tě přivítala v cechu muzikantů.
Ty jsi první, kdo se mi na to ptá, ty brďo. No klobouk dolů, máš pravdu. Ježiš, to mě potěšilo.
Takže vlastně už od kolébky ty jsi byl předurčený k muzikantům.
No je to tak, no. Pravda, ano, Hulínská šestka, muzikanti, celá kapela přišla, protože měli maminku rádi a to byla vlastně taková parta prima bezvadných, chytrých, inteligentních lidí, kteří se navzájem stýkali, prostě hráli divadlo taky spolu v Hulíně, to tady bylo jako tehdy, já to znám z doslechu, já jsem vlastně s maminkou hrál taky, jako to, když mě čekala, jo. Jsem byl v bříšku a ona hrála Kněžnu Libuši.
No tak to už, to nemohlo dopadnout jinak, než to dopadlo.
No. Podívej se, no. Maminka zpívala výborně, ona studovala v Brně, takže v Brně zpívala s moravskými učitelkama. V Brně tehdy studovala rodinnou školu. Potom zpívala v Kroměříži s moravskými madrigalistama. No a tak jezdívala prostě na zkoušky a jezdívala taky, když se nesmělo ven tehdy za to táče, tak tyhle sbory měly tu možnost vyrazit ven. No, takže...
A já dokonce vím, že tvoje maminka zpívala s ředitelem tvé školy. Ano. Takže ten ti ledacos potom odpustil.
Ano, to máš pravdu.
To tak?
Ano, no, ano. Já jsem byl velmi živé dítě. Tu hodinu jsem nedokázal jako prosedět v klidu, tak já jsem opravdu fakt jako zlobil, ale tak hezky jsem zlobil.
Škádlil holky.
Jasně, holky, a občas jsem jim vyhodil nějakou bačkoru z okna ven a jednou taky ta bačkora trefila školníka, no, a už ten vyletěl nahoru a kdo to byl, tak kdo to byl, no já, to, a tak dál, taky měli jsme období, kdy jeden můj spolužák, prostě líbili se mu zbraně, jo, a dokázal vyrábět střelný práh, který sušil na půdě v baráku. A díky tomu jsme třeba vyráběli různé rakety, které jsme vystřelovali v poli za Hulínem. A tak to víš, no, zkoušeli jsme, proč má lítat jenom jako do vzduchu, když může letět do země, že jo. Tak to byly takové bomby a takové krátery, že se dívím do teďka, že se nám nic nestalo. I když ten spolužák, který sušil na půdě střelný prach, jednou do školy nepřišel, tak my jsme šli po škole za ním, co se děje. No a mu ten prach chytnul a spopálil si obě ruce. No, tak jenom tak.
No to bylo dobrodružné dětství.
No a pak jsme vystřelili jednu rachetli za školou a vysypali se asi 4 tabule skla v tělo.
Tak tam se hodilo to kamarádství s ředitelem.
No a tak maminka to vždycky zachraňovala, že jsem nedostal dvojku schování, ale jenom ředitelskou důdku.
Aha, panečku. A když se posunu o kousek dál, jak moc byl pro tebe důležitý rok 1974?
Jasně, to byl obrovský zlom, ale než přišel rok 74, tak předtím byl 73, 2 a tak dále, kde jsem taky chodil zpívat na různý soutěže. To tehdy byl takový trend, že nás třeba i školy vysílali na pěvecké soutěže a tak dále. Když jsme s Pavlíkem Maškem teď točili jeden z dílů Stromu lásky mý, tak jsme vzpomínali na Ivetu Bartošovou, se kterou vlastně jsem byl také na soutěži Třinecká hloutna, stejně jako pár let ona později. Já jsem nebyl na Jihlavském řetězu, jako byl Petr Kotwald a Iveta, ale já jsem prostě se dostal díky tomu, že já stejně mám pocit, že v tom měl prsty Max Wittmann z Brna, že mě poslali na konkurs na Intertalent v tom roce 1974, protože já jsem předtím vyhrál několik soutěží a měl jsem i zkušební nahrávky v rozhlase v Brně, jenom tak s kytarou, tam to někde v archivu je, asi 4 písničky, jenom tak s kytarou, neuměle zahraný, ale to je jedno, prostě to bylo takový období hezký, tak to všechno mělo být. No a tak dostal jsem prostě nabídku, ať jedu na konkurs do Pražské Reduty na Intertalent. Já jsem tam přišel, no, tak z Moravy Klučík, jel jsem vlakem, vůbec jsem ani nevěděl, kde Reduta je. No nicméně jsem se tam dostal, když jsem tam vešel, málem mě spadla brada, protože Láďa Štajdl, Petr Janda, Eva Pilarová, a no prostě byli tam v porotě, v komisi, které, před kterou já jsem měl se postavit a měl jsem něco zaspívat. Jo. Já jenom jsem je viděl, tak už jsem se rozklepal, a protože já jsem se každýho z nich strašně vážil. A tehdy z Hulína do Prahy bylo strašně daleko. A když někdo přijel tehdy z Prahy k nám, tak to bylo něco, že? Tak to bylo jako nějaké zjevení, jakoby, jo? Což dneska nikdo nepochopí, ale tehdy to tak bylo. No a tak já jsem nakonec, nevím ani co, pořádně jsem tam zpíval a vzali mě, no, mezi 10 začínajících zpěváčků z Československa. No a další velký...
Tak bylo turné.
Právě velká věc byla to, že těch 10 zpěváčků mělo odjet 30 koncertů, protože to tehdy bylo nějaký výročí, 30 let něčeho, jo. A měli jsme těch 30 koncertů odjet po velkých městech od Košic.
Bylo to 30 let od konce války, to tak vypadá, to tak vychází. To byl 75. rok.
No asi jo, Já jsem nad tím nepřemýšlel.
Jasně.
A tehdy, aby přišli jako lidi si poslechnout začínající zpěváčky, tak pravou koncert nasadil Karla Wagnera, aby nás doprovázel a samozřejmě, aby lidi přišli tak Hanku. Tehdy už byla obrovská hvězda. No a tak samozřejmě jsem měl možnost seznámit se, 2 měsíce jsme jezdili. A 2 měsíce jsem byl s Karlem a s Hankou.
A pamatuješ si na první setkání s Hankou?
Tak to bylo prostě, ano, hvězda někde vzadu, jako daleko, jako, jo, tak jsem měl obrovský respekt. No, s Karlem jsem se zblížil víc, protože Karel byl vášnivý sportovec a fotbalista a tak dále a neměl s kým chodit hrát fotbal. No, a zjistil, že já hraju, no, tak párkrát donutil kapelu, aby jsme si šli plácnout, ale kapela pak stávkovala a odmítla, představ si Miloš Nob, ten měl 130 kilo nebo 140, náš pianista. No. Tak byla to legrace, bylo to super, ale Karel byl samozřejmě soutěživý typ, tak jsme vymysleli, že jsme kopali si sami 2. Já vzpomínám v Šumperku třeba, no, byli jsme v hotelu, ale vzali jsme balon a šli jsme za Šumperk na pole, kde byla tráva. A my jsme hráli takzvanou jako zaháněnou, nebo jak se to řekne. Tím, že jsme se kopali na sebe, kdo koho zahnal víc, tak ten vyhrál. Že?
A kdo vyhrával? Kdo byl zdatnější?
Tak já mám pocit, že já.
Tak to byl plné sílem mladý kluk. Tak
ale to jsem nemohl jako víš.
Šéfovi říct, že jo.
Šéfovi jako,
nebo udělat.
Když jsem měl respekt, tak jsem ho občas musel nechat, jako, jo, jo. Ať mě zažene.
A ty jsi byl potom v AUZu, armádním uměleckém souboru.
Ano, taky díky Karlovi.
Ano, ale potom jste se znovu potkali s Hankou, protože tam byla soutěž Zlatý palcát.
Český Budějovice.
Ano, a Hanka Zagorová tam už přišla s nápadem.
Ano.
Co to bylo za nápad?
To je pravda, no. Karel mě tam dostal, protože když jsme končili tuhle šňůru koncertu, finále bylo ve Zlíně a já jsem skončil na 2. místě, krásným. Uh-huh. No, ale já jsem potom musel se vrátit do průmyslových staveb tady, kde jsem měl smlouvu, protože už během studia si nás tyhle velký pozemní a průmyslové stavby si nás už jako zaháčkovali, že budeme pracovat u nich potom. No a tak měl jsem jít na vojnu a Karel Wagner říká, a kam půjdeš? Jdeš do AUZu, ne? Já říkám, co to je? Jako AUZ, vůbec jsem netušil, že existuje v Praze armádní umělecký soubor. Mě to vůbec nenapadlo. Já říkám, já čekám, až mě přijde povolávací rozkaz, no. Říkám, ne, to prosím, to je škoda. A tak on se znal s náčelníkem armádního uměleckého souboru, s panem Štolfou, tak mu zavolal, jestli nepotřebuje, že má šikovného zpěváka. Říká, no potřebujeme jako sůl, protože nám odchází Pavel Beneš. Tehdy. Pavel Beneš byl tehdy pěvecká hvězda, potom jako přešel a zpíval dechovky. On odchází z AUZu a my nemáme náhradu. Říkám, no tak se dohodli, náhodou jeden z posledních koncertů byl v Kladně, což je z Prahy kousek. Mm-hmm. Já jsem o tom nevěděl, že oni přijedou se na mě podívat jako, a že vlastně tím pádem dělám konkurs. No. Já jsem o tom nevěděl. No nicméně prostě skončil koncert a oni za mnou přišli do šatny a řekli, tak my tě berem.
Teda sudičky.
Chápeš to?
Šťastné sudičky. Hulínská šestka.
No, ano. Mm-hmm.
Hmm. Tak a potom jsi byl teda v AUZu, no ale potom se spotkal s tou Hankou. Já se zeptám, jaké to bylo v tom AUZu? To byly estrády, to bylo zpívání, to nebyla úplně tvrdá vojna, ne?
To byl pro mě obrovský dár tam ze zhora, protože my jsme měli každý den hlasové cvičení. My jsme měli každý den zkoušky. Ráno třeba, jo. V těch kapelách nebyli jenom vojáci, kteří to byli špičkoví muzikanti, třeba tam hrál na basovou kytaru, hrál Ivo Ždurčák, vynikající baskytarista tehdy od Věrky Špinarové. Láďa Hrášek, kytarista z Národního divadla. Vladimír Brandt, skladatel, pianista z plzeňského orchestru. To byli vynikající muzikanti, ale k tomu byli také civilní zaměstnanci. Já jsem hrál v estrádní skupině, která se jmenovala schválně Estrádní skupina Václava Bomby, když jsme na vojně, tak on se fakt jmenoval Václav Bomba. A on, bezvadný chlap, který hrál úžasně na harmoniku, ještě tam byl jeho kolega Jankovský, pan Jankovský, a spolu hráli na harmoniku. A byl tam i zpěvák Milan Wolf, který později potom byl špičkový režisér v Karlíně ve studiu A, se kterým jsem později točil píseň Krejčí. Takže to bylo super, že vlastně tam jsem se zdokonaloval a já jsem tam byl soulistou, takže jsem ještě měl repertoár s celosouborovým programem, nebo v celosouborovým programu. No a zpívali jsme, jezdili jsme po všech posádkách, všude možně byli jsme, tehdy bylo v Polsku cvičení Tarča 76, nebo co, kde jsme byli zpívat v poli na valníku pro vojáky, kteří tam chudáci prostě měli cvičení, tam jsem potkal spolužáky ze Zlína, to bylo neskutečný. Nebo jsme jeli třeba zpívat těm, co stavěli plynovod Orenburg. Jo, takže jsem byl v Rusku, tam jsme byli v polích, o tom by byla zajímavá reportáž, jezdili jsme autobusem a tam nebyly asfaltové cesty, tam se jezdil po poli v prašní, tam bylo vedro jak blázen, jo. To nám říkal chlapík, který tam byl jako autobusák, že to nemělo cenu tam jezdil autobusem, že přijel na místo a měl přepravovat ty zaměstnance, kteří to tam stavili, ty dělníky, a tak vyfasoval vrtulník. Říkal, já jsem v životě takový vrtulník, jako vůbec jsem těm neseděl nikdy, ale já jsem se to musel naučit. Autobus jsem zahodil a dostal jsem nějaký starý vojenský vrtulník, kterým jsem přepravoval dělníky. Jo. No a když si jel po tom poli, tak my jsme třeba sedávali vzadu v autobuse a neviděl si vůbec ty, co seděli vepředu, jako tam bylo prachu, bylo šílený. Vystoupil si po 5 hodinách jízdy, úplně šedej.
No, no ale pak potom tam byla ta soutěž Zlatý palcát.
Ano, tam
a jako... tam byla Hanka a přišla s tím nápadem.
To je pravda. Tak já jako solista v armádním uměleckém souboru, tak to jsem musel povinně jet, samozřejmě zpívat vojenské písně, který ten festival byl každým rokem v Českých Budějovicích a já jsem tam potom byl, mám pocit, ještě jednou jako civilista. No a tam byla hlavní hvězdou jako host Hanka, tehdy oni byli v Rakousku a jeli z Rakouska do Budějovic. No a tak jsme se tam potkali a dali jsme si kafe a já jsem tam byl jako vojáček v uniformě a tak. A ona právě tak jsme si povídali, co doma, a já říkal, a ona říká, víš, Stando, tehdy mi ještě říkala Stando, pak mi říkala Staničku. Taková to byla kočka. No, víš, Stando, já mám tak v hlavě takový plán, ale nevím, jak na to. Chtěla bych sobě nějaký dva kluky, kteří by se mnou, no takzvaně dělali by mi křoví, kteří by se mnou blbli na pódiu a zpívali by mi sbory, jo. A mám to v plánu, kdyby se to realizovalo, tak ty bys byl 100% jedním z nich, komu bych dala nabídku. A já tak říkám, aha, hvězda Hanička chtěla potěšit, vojáčka. Tak jsem to vyslech, ale nebral jsem to zase nějak vážně. Jo. Až potom, když jsem byl právě tady, v této budově v rozhlase, když jsem tady měl rok a půl, jsem tady vysílal rozhlas po drátě, okresní vysílání.
S Rudou Maňasem třeba.
Ano, s Rudou Maňasem.
Miláček.
Teď je tady 20 lidí nebo 25 a my jsme tady byli 4 nebo 5. Ruda Maňas, zvukař, ano. Maruška Říčánková, Woodham, ano, Sova, no, šéfová, její sekretářka Věrka, já a za ČTK tady byl Vláďa Koželová. Tak tohle byla parta, která mě podržela, která mě strašně pomohla, ale vlastně taky díky té partě jsem se dostal k Hance, protože fakt, když jsem tady byl, měl jsem dovolenou, tak jsem byl za holkama na kafe a říkal jsem, volali tady z ministerstva spravedlnosti z Prahy, máš jim zavolat, nechali tady číslo. Říkal, jo, znám ty forky od těch kluků za úzu. Tak jsem to taky nebral vážně. Tak jsem se rozloučil a šel jsem a říkal, zavolej tam. Říkal, tak dobře, no, tak jsem to vytočil a ozval se, tady je Aster, já jsem manažer skupiny Karla Wagnera a Hanky a mám pro vás takovou nabídku, jestli byste nepřijel, Hanka vymýšlí nějaký program a chtěla by vyzkoušet, jestli byste nenaspívali písničku Diskohrádky. Tak jsem zůstal jak paf, jo. Přijeďte tehdy a tehdy tam a tam. A tak jsem byl úplně Já jsem tady tehdy hrál tady ve Zlíně se skupinou Express, která patřila mezi v té době nejlepší amatérské kapely tady v Jihomoravském kraji s Jadou Hovorkou. No a nejdřív jsem byl opatřený, pak jsem říkal, no to není možný, teď mi to začalo docházet a tak jsem měl takovou radost, že jsem šel za klukama, muzikantama a řekl jsem jim to a oni neměli radost takovou, jak já.
Že o tebe přijdou.
No mě to nedošlo.
No.
No, byli smutní, no nicméně prostě ano, jel jsem do Prahy a potkal jsem se tam s jedním zpěvákem, který byl o hlavu vyšší jak já, Václav Tříska se jmenoval, se kterým jsem tu písničku naspíval. Tam tehdy ještě nebyl Kotwald. No tak jsme to naspívali a čekalo se, co bude. No, no a potom přišla, jako, že se to líbí a že bychom to měli točit na Silvestra s Hankou. Ale jenom, že toho mýho kolegu Vencu Třísku, on byl zpěvák z armádního uměleckého souboru a nechtěli ho uvolnit.
Aha.
Tak Karel s Hankou nevěděl, tak co teď? No, tak Karel si vzpomněl, že viděl v hlavě na soutěži takového zajímavého kluka, který tancoval, dělal vývrtky na pódiu, no tak oslovil Petra, jestli by. Tak jsme se s Petrem potkali přímo na Kavčích horách.
A ty jsi ho to učil na poslední
chvilku?
Já
jsem ho to učil, on to v životě neslyšel. No. Jsem ho to učil a asi špatně, protože stejně tu písničku vystřihli.
Jo, jo, jo. Ale on ten projekt snad měl trvat zkušebně jenom čtvrt roku. Podle toho, jestli by se to osvědčilo, tak ty jsi musel ale čtvrt roku dojíždět každou neděli do Prahy, spát ve stoje.
Ano.
Ve vlaku ze Zlína.
Já jsem se naučil.
Do Prahy.
Ano, milí posluchači, to člověk si zvykne na všechno. Já jsem se naučil spát ve vlaku ve stoje. Držel jsem se jednou rukou tyčky, druhou rukou jsem se držel té mé ruky a opravdu jsem se naučil spát ve stoje. Protože to byla zkouška v ohněm. Že jo?
Víš, co si říkám? Že Hanka Zagorová musela být opravdu tvrdá šéfová a tvrdá profesionálka v tom, že si něco vymyslela a nediskutovala o tom, jestli máš čas, nemáš čas, můžeš jet v noci, nemůžeš jet v noci, spíš, nespíš, to bylo jedno. Prostě buď projekt bude a dopadne, nebo ne. Byla opravdu takhle jako tvrdá, nekompromisní?
Z kraje byla a celý život. Když si něco vzala do hlavy, tak šla za tím a když řekla ne, tak to bylo ne. Ne jak já, jo, přijeď, ne přijedu. A pak si to stokrát přebudu, tak dobře přijedu. No. A Hanka jí řekla, ne, já jsem mi přemlouval, aby přijela, dnesem 60, ať přijede do Hulína, do letního kina, že tam budu mít koncert s kapelou a že Hulín jí miluje. A je to moje rodná Hrouda, že budu dělat jenom koncerty dva v Praze, v Hyberny a druhý v Hulíně. A ona říká, ne, já budu jenom zpívat v Praze. Říká, Hani, přijed do Hulína. Ne, nepřijedu. A fakt, já jsem přimlouval stokrát. A ne, říká, ne. A přesto nejel vlák. No.
A říkala to laskavě, anebo byla taková jako rázná?
Ne. Hanka mluvila jenom laskavě. A když byla naštvaná, tak to spoznal, že měla takový zamračený výraz v očích. Jo. Jednou jsem ji viděl naštvanou, my jsme jezdili samozřejmě jedním autem, Hanka, Karel, já a někdy i Petr, tak jsme se točili, když Karel usínal, tak jsme se střídali v řízení. A jednou jsme jeli na koncert, jenom ve třech, s Hankou. Já jsem seděl vzadu, Hanka s Karlem něco řešili a Hanka byla vytočená. Jo. A to jsem viděl poprvé v životě. Byla vytočená tak, že na červené, na světlech vystoupila z auta a utekla.
Ne, ne.
To tehdy nebyly mobily. Jo. Hanka utekla v Praze na semaforech a Karel, já jsem zíral, a Karel na ní nečekal a ujel taky. Jo. A přijeli jsme, teď nevím, jestli jsme hráli v Poděbradech nebo kde, a to byl koncert Hanky a nás, že?
A Hanka nikde.
A Hanka
nikde. V Praze na semaforech.
A teď... Já jsem říkal, jak tohle dopadne, jako. Tak Karel, potom mu to samozřejmě došlo, tak vyslal technika do Prahy, Jardu Lampára, to byl takový šikovný, on všechno zvládnul. No a on tu Hanku někde našel. Přivezl ji, sice jako publikum čekalo asi hodinu a půl.
Fakt?
A Hanka dorazil.
A když znáš Hanku, co by se dělo, kdyby pro ní nejel?
To nevím.
Nevíš. Jestli by to nedalo, jestli by ta její profesní čest zvítězila, přece by se tam nějak dopravila, anebo byla tak hrdá, že když ne, tak ne.
To nevím. Hanka byla takový velký profík. Ona si nás, samozřejmě to byla naše šéfová, jo, oni si jo, ty máš tam jako Hanku kočku, jo, to určitě něco s ní máte. Říkám, vy jste se zbláznili, to prostě to, co je v domě, není pro mě zaprvé, ale prostě Hanka je naše šéfová a byla přísná. My jsme hodně zkoušeli, jsme choreografie a taky hodně času se byli u ní doma. A když jednou jsem přišel později, o 5 minut, tak byla naštvaná, že se se mnou vůbec nebavila. A jednou přišel Petr taky a to samý, takže jsme pochopili, že takhle ne, že to nejde.
A uměla říct, vážení, vadí mi, že chodíte pozdě?
Jo. Ne, to bylo jednou.
Jo.
A od té doby už to nebylo nikdy. A to samý bylo prostě i u Karla. Karel taky, ten měl obrovský respekt jako před muzikantama a před náma. Jo, Wagner. To neexistovalo, kdyby přišel třeba do studia o minutu později. To neexistovalo. Mm-hmm. Tak my jsme radši tam byli o půl hodiny dřív. Mm-hmm. Protože to byla největší urážka, kdyby přišel jako do studia a všichni na tebe čekali. Mm-hmm. Že zase taková hvězda nikdo z nás nebyl, nebo nikdo se nehrál na hvězdy. Ano. To prostě neexistovalo. To nás naučila Hanka.
A jakou roli v tom měl Karel Wagner? Kdo měl poslední slovo? Karel Wagner nebo Hanka Zagorová?
Jak v čem? Jak v čem? Jak jsem říkal, no, co řekla Hanka, to muselo, to platilo. Ale než to řekla, tak si to jako hodně promyslela. To samé bylo s tím, jako ten hokus pokus, jestli to bude. Ona říká, my musíme, dáme si čtvrtletní jako zkušební dobu, protože já musím zjistit, jak to lidi přijmou, jaký bude ohlas. Hanka byla nesmírný profík. Prostě to.
A kdyby zjistila, že by to lidi nepřijali, tak ona uměla velmi bez pardonu ukončit spolupráci, i kdybyste byli sebevětší kamarádi.
Určitě. Mm-hmm. Určitě. Takže se to stalo i když se vyměňovala kapela, jo? Jako když Karel jako přestal hrát a měla se měnit sestava, za mladší muzikanty přišel tam místo Karla Jirka Dvořák, teď šéf Bumbendu pražskýho. No a taky kluci najednou, jako, že neměli práci, tehdy to bylo po té revoluci takový složitý období, že když já jsem hrál jako docela dost, ale potom přišli takový měsíce, kdy opravdu to bylo složitý a muzikanti neměli práci. No a to Karel z Hankovo říká, no a oni se na mě obrací, ať tu kapelu rozšířím, ale my nejsme zabezpečovací ústav. To si pamatuju. To tam pronesla Hanka i Karel. A něco na tom je.
Takže si drželi svoje počet. Hranice, jasně.
Odsud počet.
Jasně. A když Hanka přišla s nějakým nápadem, byla ochotná diskutovat o něm, nebo když už byla rozhodnutá, tak už nediskutovala?
Hanka byla žena, která to měla v hlavě absolutně srovnaný. Uh-huh. Ona byla nesmírně inteligentní, chytrá ženská. Tak samozřejmě diskutovali jsme. Uh-huh. Jako. I když nastávaly chvíle, když to fakt nešlo. Já si vzpomínám, když jsme měli Lucernu a měli jsme schůzku u ní doma, kde jsme řešili, co budeme zpívat, jaký uděláme repertoár, jaký si vezeme kostýmy, a kde budeme tancovat, kdy nebudeme tancovat a tak dále. No a tehdy šel v televizi seriál Sanitka, kde my máme tu střední melodii Můj čas. A to byl tehdy už obrovský hit a jsme se dohodli, co budeme hrát. No a já říkám, Hani, ale měli bychom ten koncert končit Sanitkou. A Hanka mlčela. Říká, já ti říkám, Sanitkou bychom měli končit. Říká, a ne, to ne. Říkám, proč ne, to je jedna a jedna jsou dvě. Prostě teď to všichni znají, všichni to slyší. To je jeden z našich největších hitů, to tam musí zaznít. Říkám, já bych se to musela učit a vymlouvala se jak malá holka. Jo. Říkám, co by se učila, jako, to zpíváme všichni tři, jako máš tam pár vět a jinak zpíváme všichni dohromady. Ne, to nechci zpívat, ne. Přišla Lucerna, narvaná Lucerna a ve finále všichni stáli a tleskali a najednou prostě skandovali sanitku. Tak jsme tam stáli a říkám, Hani, co jsem ti říkal?
Je to tady.
Je to tady, ale my to neumíme. Hm? Tak jsme se z toho vylhali, no, nebyla, no. Nebyla. Ale to jsou i ty momenty, kdy Hanka elegantně z toho vybruslí a já potom vím, jakže on, proč tu písničku nechtěla zpívat, ale pak je nakonec...
Tam byla síla toho textu pro ní těžká, že?
No, díky tomu textu, který geniálně napsal pan Zdeněk Borovec, no, a Hanka se toho textu bála, nechtěla nic přivolávat, protože tak všichni víme, byla dlouho, dlouho nemocná, měla nemoc krve, že jo. No.
Ty jsi už vzpomněl, že jste hráli 350 koncertů, každý den jste hráli někdy dvakrát, točili jste desky, byli jste v televizi.
Jezdili jsme po světě.
Nelezlo ti to někdy krkem? Každý den dvakrát třeba zpívat pořád dokola stejné písničky.
Ne, mě to bavilo.
Bavilo.
Samozřejmě, když máš úspěch, jo,
no,
tak... Bude by tě to nebavilo,
no, jasně.
Když se lidi na tebe smějí, zpívají si s tebou písničky, jo. Mají tě rádi, jo. Tak je to prostě nádherný pocit.
Ta to energie nabíjí z toho publika.
To bych přál každému, kdo dělá muziku poctivě. Jo. Každému se to nepovede, ale já jsem byl u toho, že můžu říct, že se mi to povedlo. I když se mi taky hodně lidí ptá, jako neleze ti krkem, že pořád zpíváš holky ze školky,
no.
To já už nad tím nepřemýšlím. Prostě vím, že to je tak, že vlastně víceméně mám daný repertoár. No, já občas chci dát nějakou novou písničku, ale třeba dám jednu, jo, ale další se mi už tam nevejdou. Já
proto,
mám problém třeba dostat to, třeba s kapelou hrajeme tak plus minus hodinu a půl, samozřejmě lidem něco chceš říct, tak se rozpovídáš, tak ten koncert je 2 hodiny, jo, a my tam třeba nemáme už prostor dát neznámý písničky, což na jednu stranu je to úžasný, kdo to má, jo, že nemusím nikoho kopírovat, že zpívám sám za sebe, no, ale je to takový dvousečný, protože ty nic netočíš.
No tak... jasně. Já ti něco řeknu. Já si pamatuju na rok na prázdniny 1982. Vy jste v únoru natočili Holky a o prázdninách, tuším v srpnu, se rozběhly do všech televizí, nebo do všech, do televize byla jedna, ale do všech přijímačů televizních, rozhlasových. A to byly prázdniny u babičky. My jsme se sestrou běhali po zahradě a když se ozvali Holky z naší školky, úplně mám husí kůži, podívej, tak my jsme všeho nechali a běželi jsme úplně fascinovaně k tomu rádiu, poslouchali jsme to. Pak jsme zase běželi zpátky a zase jsme se tam vraceli. Já vůbec nechápu, kde se vzala ta magie té písničky.
No,
byli jste tím taky vy takhle překvapení?
Řekl jsi to absolutně přesně. Ano, magie. Ta písnička má v sobě něco magického, no. Přesně. Že já třeba teď jsem zpíval někde v Chomutově, ten matek tam slavili a byli tam děti a ty malí děti, špunti, 2 holky, přišli tam, pane Hložek, co budete zpívat? Já říkám, tak jsme tady, jako je to takový povídání s písničkama, nebyl jsem tam sám, byl jsem tam s Romanem z Kamene a prostě, tak já, budou holky? A říkám, holky budou. No a ta jedna z těch holčiček tu písničku znala na spaměť. Úplně zpívala jsem se mnou, já jsem dával mikrofon, protože jsem to viděl, to mě možná, no, jsou úplně úžasný. A takových dětí je celá řada, jako po té republice. A nejvíc mě dostala, že uměla naspamět Sanitku. Holky dobře, tak to si zpívají ve školkách, no. Ale že uměla doslova Sanitku, holčička, která měla 6 let, tak to je taky zajímavý.
Splnil bys mi, prosím tě, moje dětské přání z té zahrady, kdy jsem si s tebou chtěl zaspívat Holky z naší školky? pojďme zaspívat kousíček, prosím.
No tak samozřejmě Holky ze školky, ano, je to fenomén. Já mám tady schválně, jsem ti přinesl...
No to, takový, počkej, k tomu se dostaneme potom. Pojďme, prosím tě, kousíček zaspívat. Já mám splněný sen a potom zaspíváš tak, jak to máš před sebou. To budou posluchači koukat. No, tak pojď, začni.
O holkách ze školky bychom mohli povídat dlouze. Jo? Třeba kolik je v té písničce dívčích jmen.
Já to vím, protože jsem se připravoval, že je jich 23.
Já jsem to neviděl jo. Já jsem to nikdy nepočítal. Až se mě zeptali v jednom televizním pořadu, jsem říkal, tak teď se strapním před celým národem, já to nevím. Jo. Ale napadla mě spásná myšlenka, říká, no ono záleží, o jakou verzi se jedná.
Aha.
My třeba jako jsme natočili i vánoční verzi, kde je o 6 men víc.
6 ran do klobouku jste to zpívali.
Vánoční? Aha, to už nevím. S Pavlem Lukešem. No.
Ano.
A tam se zpívala Angelika Dominika se Zuzankou a taky Katka Mája, Zlatka Dája s Ivánkou. No jasně, Soňa, Bětka, Tóňa, Květka na potoce Běličku ulovili a pak byly Vánoce. Vánoční verze.
No.
A já si to nepamatuju. No, tak na normální jako
Majda, Lenka a Polenka s Veronikou a taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou. No jasně, Klára, Ančí, Bára, Mančí, už nevím čí, to všechno byly holky z naší školky, sen začín. Je, tak teď se mi splnil můj dětský sen, děkuju. Ale Stando, prosím tě, teď se dostaneme k tomu, co máš před sebou, co ty jsi přinesl za poklad.
No, já jsem člověk, který má rád legraci a nám se povedlo prostě takový husarský kousek, že my jsme tu písničku, jak jsem teď před chvilkou říkal, naspívali v několika verzích. Dobře, německy, dobře, anglicky. Ta píseň byla nesmírně slavná také v Polsku s názvem Čevčinky z předškola. Jo. Aha. My jsme dostali nabídku natočit tuhle píseň bulharsky.
No.
No, já bulharsky vůbec neumím. Jo. Dokonce jsme měli do Sofie, do televize natočit náš recital, jenom s Petrem, sami dva, nevím proč sami dva, ale bylo to tak, no. No a asi tam neměli jako co vysílat, tak ten náš recital šel každou chvilku. A díky tomu prostě se i v Bulharsku píseň, která se jmenuje Vzpomeň za klasa, stala obrovským hitem. Jo.
Škoda, že vy to nemůžete, milí posluchači, vidět. Standa Hložek má teď před sebou list papíru v azbuce, až uměl bys to přečíst? Já ne.
No, vlastně já jenom tak, jenom nějaký fragmenty, jo, protože no, to ne. No. Magdalena, jsi byla, kde jste sega? Zaspětám Dezislava i Maria, moja klas. Je, kde odletáchte po světa? Němovníče ta drogy, vzpomeňte si mezi dní. Pá, vsieky jde a tak dále. To nejde přečíst. No.
Ale, takže v bulharštině, důkaz, tak teď jste slyšeli holky z naší školky v bulharštině. To je neuvěřitelné.
Ano, my jsme tu písničku, jako my jsme se nebyli schopni naučit ten text.
Jo.
Takže když jsme to točili, tak my jsme si nechali napsat tahák v tom studiu. Asi no, tak velký, jak jsou třeba dveře, přes 2 metry, jo. No a vlastně lovili jsme ten text na dálku.
Ale počkej, já jsem slyšel, že vy, jak jste to naspívali v angličtině, že jste to poslali do Spojených států, ano, co vám přišlo za měsíc za odpověď?
A to bylo v době, kdy samozřejmě nebyly faxy, že jsme to museli poslat poštou. No a naspívali jsme to, protože tehdy nám napsal text Miloš Skalka, anglický, a Miloš byl jako jazykový dozorce. My jsme anglicky neuměli samozřejmě, no tehdy před 40 kolika lety. A tak jsme to nějak naspívali foneticky. Přišla potom odpověď, jakože ta písnička je zajímavá, ale že jako v jakým je to jazyce a že vůbec tomu nerozumí. Což byla samozřejmě taková potupa, jako, jo, tak jsme, nebo Karel sehnal komisi z americké ambasády.
Aha.
Jo, tak jsme to naspívali znovu. A tím nám právě jako ti dohlíželi na to, aby nám tam aspoň trošku bylo rozumět. No.
Já říkám si, nežárlila třeba Hanka? Vy jste vlastně původně nastupovali, sám jste to říkal, jako křoví a najednou přišli chlapci s písničkou a v mnohem ji přeskočili.
Ne. Já jsem to nepocitoval, i když pravdou je, že fakt my jsme potom začali vyprodávat ty sportovní haly sami, že? Ale ne, ono to tak asi mělo být. Hanka si aspoň odpočinula, kapela měla pořád vyprodáno a když přišla Hanka, tak to bylo něco. Tak to bylo úplně něco jiného. A mně se stávalo, a to mnohokrát, že jsme třeba zpívali s Hankou ve třech, a bylo to tak krásný, že mě lezl mráz po zádech. A že občas se říkám, to je nádhera. Ty hlasy, je to hloupý, to říkám zrovna já, ale ty hlasy nám šly tak neskutečně k sobě. Opět, to tam prostě hvězdy byly na pravém místě. A asi to tak fakt mělo být, protože Hanka měla tetičku v Petřkovicích, v Ostravě, odkud pocházela, kde jsme taky byli jako několikrát, když tam ještě žili rodiče Hančiny, tak tam měla tetičku, která byla taková ježibaba trošku v uvozovkách, v dobrém slova smyslu. Ona byla taková jasnovidka a vykládala z karet. A já podezřívám Hanku, že nás, protože náhodou tam byla, ještě s druhou tetičkou, když jsme tam byli poprvé, A že to bylo vlastně takový lakmusový papírek, že se na to řekne
tetička.
Se nás prověřila. No a Hanka byla taková.
Byla.
No jistě, ona o tom nemluvila, ale Hanka taky byla taková šarlatánka.
A věřila na to?
No věřila. No Hanka jasně.
Panečku.
Hanka na to věřila taky prostě. Ano, když byla nemocná, tak prostě ona měla tuhle víru, a která ji držela nad vodou.
Mm-hmm. A chodila ke kartářkám?
No chodila.
Panečku.
Chodili, já jsem byl taky u Heleny Růžičkový, taky dvakrát.
A splnilo se,
no,
co
kartářka
říkala?
No kartářka, Helena nám to vykládala z logru. No.
Jo, jo. A vyšlo to?
Jo, tak já to nemůžu říkat, jo. Ale zatím to vyšlo.
Tady se to vyšlo jenom, jo.
Zajímavý bylo, že mě řekla dvakrát to samý, a to jsem mi podezíral, jestli to nemá naučený na mě.
To mi řekni, jak je možné, že v době holek ze školky jste nevyhráli Zlatého slavíka. Tady nebyla větší hvězda, než jste byli vy.
No vidíš, to zajímavé, že já jsem to řekl Martinovi Hrdinkovi několikrát, že to já jsem se dověděl, a vlastně i Petr po revoluci, že to bylo všechno jinak. No. Že jsme ho vyhráli dvakrát nebo třikrát. Ale byly takový záměry, prostě různý, lobistický, že vlastně v dobách holky ze školky jsme skončili třetí, což taky nikdo nechápal.
No
a pak další rok čtvrtí, což taky nikdo nechápal. A vlastně tyhle dva ročníky jsme prý absolutně s přehledem vyhráli všechno.
A kdo měl zájem na tom, abyste nebyli první?
To tehdy šlo přes Mladý svět. Mm-hmm. A rozhodovala taky prostě, ano, vláda, že? A šéf Slavíka. A spolu to byla taková zvláštní parta lidí, která ti nikdy neřekne, že to bylo všechno jinak.
No, jasně.
A já už se v tom mrzelo mě to samozřejmě,
no,
potom,
to
protože já takový švindly nemám rád. Já se snažím být rovný a když někdo na mě udělá podraz, tak mi to bolí a s těma lidma už se nechci jako vidět.
Ono se to málo ví, ale vy jste dobře vycházeli i s ostatními zpěváky v té době a já teď narážím na Pavla Horňáka, což byla dětská hvězda a vy jste velcí přátelé, je to tak?
No Pavlík je, já jsem
byl dokonce
za
svědka, přesně
no,
tak.
No a teď jsem si na něj vzpomněl, měl svátek před pár měsíci, tak jsem mu volal, tak Pavlíkovi se daří a to mám radost.
Je soudcem?
Je soudce v Brně, no prostě ano. Tak pořád se dáváme, jakože se potkáme, ale nějak nám to pořád nevychází. A my jsme spolu jako jeden čas jezdili, on taky hrál výborně fotbal, on hrál za Amforu, tak jsme prožili krásné roky prostě se sportem po světě. A my jsme měli takový pořad, kde jsme jezdili Michal David, Pavel Horňák a já. Jsme jezdívali po republice, no a hlavně tam po severních Čechách. No, takže jsme spolu strávili jako docela hodně času a kamarádili jsme opravdu jak s Michalem, tak s Pavlíkem jako docela dost dlouho. Mám takovou krásnou příhodu. Koupil jsem si auto, protože my vlastně bydlíme v autě pořád. Jako, takže já mám obývák v autě, tam snídám, obědvám, večeřím. Taky to tak vypadá. Manželka mi nadává, že tam mám hrozný čurbes. No, tak co mám dělat? No, tak to mě kamarád dohodil tehdy, říká, super, vypadalo to nádherně, diesel. Akorát už mě to mohlo varovat, že když jsem ho poprvé nastartoval, nebo on, že prostě vybafl taková hromada kouře, takže tam něco bylo nepořádku. Ale já jsem mu věřil tomu kamarádovi a to auto se mi opravdu líbilo a bylo velký. A to je přesně, tam se vejdou kytary, kufry, prostě super. No a tak jsme jezdili s Pavlíkem Horňákem a s Michalem Davidem tímhle tím autíčkem a stávalo se občas většinou, když jsem zastavil před přejezdem, že to auto chcíplo a nechtělo nastartovat. Kluci by už to věděli, že ano, musí vystoupit a musí mě tlačit. Tak několikrát.
Michal David a soudce Pavel Horňák.
Několikrát se stalo, že ano, tyhle dvě hvězdy prostě mě tlačily. Škoda, že to tehdy nikdo nevyfotil, byla to sranda. No. Pak to zase baflo. Oni byli černý, ale jeli jsme dál.
Stando, ať uzavřeme tu kapitulu, o které teď mluvíme. Po těch 5 letech Petr Kotwald odešel, skončila velká tvoje éra. Jak dlouho ti trvalo, než se z toho vzpamatoval?
Ne, no tak já jsem dotočil desku, kterou jsme měli roztočenou, tak jsem ji nakonec dotočil sám. To byla deska Krok sum krok. Samozřejmě mě to zaskočilo, protože to bylo uprostřed rozdělané práce v době absolutní slávy, kde my jsme měli točit desku v Německu. V Polsku jsme byli jako doma, tam chtěli, abychom podepsali smlouvu na rok, že budeme hrát jenom v Polsku. To my jsme nemohli samozřejmě podepsat. Pak jsme díky tomu, že my jsme v Polsku skončili druzí v Sopotech na festivalu, což prostě tehdy to byl evropský obrovský festival evropského formátu. My jsme vlastně dostali nabídku tam, abychom se skupinou Vox, to byla polská pěvecká skupina, která byla slavná i tady u nás, jezdila s náma taky po koncertech i s orchestrem Gustava Broma taky, tak dostali jsme nabídku, aby jsme s Voxem jeli na 2 měsíce do Londýna hrát do klubu a na 3 měsíce do Paříže. Ale s Voxem, bez Hanky. No a tam náš manažer byl Karel samozřejmě. A tomu se to nelíbilo. Jestli kluky pustíme, tak jedině s Hankou. No a tak nic, tak to jsou takové pracovní věci. No. Tak
stalo se, Petr odešel?
Petr odešel a mě to prostě jako samozřejmě bolelo. Nicméně on když dělá člověk sám, tak se mu nedaří kolikrát. A veškerý nezdary házel na nás. A nám to bylo jedno, na Karla, ale to byly nesmysly. A proto my jsme si nic neudělali. Akorát prostě mě do dneška neřekl, jako že končí. Jenom mi to vzkázal po Šárce Šmitové. To byla tehdy naše manažerka, dá se říct. Asistentka Karla Wagnera. Protože my jsme se vrátili, mám pocit, že z Polska, z okolností, a doma jsme měli, protože nebyli mobily, tak doma jsme měli vzkazy, že máme být ráno v 10 ve studiu na Kavčích horách. No. Tak já jsem tam byl, ale Petr tam nepřišel, protože vzkázal, že prostě není otrok a takhle nechce, aby se s ním jako jednalo. No, řekl, že končí, že se na tomu... On to řekl v afektu. Jo, a pak mi to potom řekl, že to...
A pokoušeli jste se to nějak slepit zpátky?
Já jsem se pokoušel. Ale to je právě to, že Hanka to uzavřela. A xkrát mi říkal, Stando, ty jsi neponaučil. Já jsem říkal, Háni, budeme s Petrem něco dělat. Říkal, ty jsi neponaučil. Jak ti to už mám říct, že to nemá cenu? No, já to říkám schválně, protože párkrát jsme spolu zpívali, dokonce potom hodně na Slovensku. Teď v loni v prosinci byla vzpomínková Lucerna na Hanku, kde samozřejmě měl být i Petr, ale Petr oznámil, že to necítí, tak tam nebyl. Ale pak to cítil za 2 měsíce v O2 aréně, kde byl. A měli jsme obrovský úspěch a právě v té Lucerně Luboš Kříž, to je manažer, který Hance dělal poslední 14 Luceren, tak každým rokem, tak říkal, Sando, ty máš příští rok kulatiny, to je vlastně tvoje povinnost, abys tady byl a vzpomněl na Hanku. A říkám, prosím tě, jako vůbec mi to nenapadlo, já jsem vůbec neuvažoval, že bych dělal takový koncert, já jsem říkal, dobře, udělám koncert u nás v Letním kině a v Praze třeba na Broadway, kde hrají mušketýry. Tak do mě hučel, takže jsem mu na to kývnul. Jsem říkal, dobře, sice nebudu spát už od teďka.
Tak nám řekni, kolikrát toho ten koncert bude v té Lucerně?
Bude to v září.
To je v den tvých narozenin.
Den mých narozenin. Jsme se dohodli a to jsem dostal jako befelem, jo? Že ten termín, že to je for a že lístky se začnou prodávat na můj svátek. Ano. Takže začaly se prodávat 7. května.
Ano, takže když budou chtít na tvůj koncert do Lucerny, tak už teď si mohou koupit lístky. Jak bude vypadat ten koncert?
No já doufám, že bude vypadat dobře.
A už nespíš?
Už mám z toho bobky. Ale ještě to, jako samozřejmě ty základní věci už máme v hlavě, už se na tom pracuje samozřejmě, ale to intenzivní teprve přijde a tak to malinko oddaluju. Bude mi tam hrát Boom Band, to je vlastně bývalá kapela Karla Wagnera, která je rozšířená o dechy. A na ty dechy se strašně těším, protože ono to krásně hraje, prostě je to zní to jako blázen. A budu tam mít prostě velký sbor, takže budu tam možná zpívat i písničky, které jsme zpívali ve třech. sám.
A ten Petr to teda taky necítí, nebo?
Jo, to jsem vlastně nedokončil. Já jsem ho samozřejmě pozval. Mm-hmm. Jo. Když jsem zval hosty, chtěl jsem kamarády nejbližší, tak jsem mu říkal, Peťo, budu mít narosky, tak já bych byl rád, kdyby si tam byl se mnou. A říkal, já si to musím rozmyslet. To mě taky to poprvé zarazilo. Tak jsem mu potom volal, že už se to blíží termín, kdy já musím nahlásit, jako, že to bude brát Česká televize, ten koncert. Mm-hmm. A taky to jsou nějaké schůzky a dohody a tak. No a říkal, já ti nevím, víš, já ty narození nový koncerty moc nemám rád. Já říkám, prosím tě, zaspíváme tam jednu, dvě písničky spolu. Nebo si tam můžeš zaspívat jednu sám, jak budeš chtít. Říká, víš, já tě nevím. A to jsem se vytočil. Říká, tak ty nevíš. No. Ty ještě nevíš, jestli když tě pozvu na moje narozeniny, na můj koncert, jestli přijdeš nebo nepřijdeš, tak běž do pytle. Takhle jsem mu to řekl. Tak nechoď. Takže nebude.
Takže nebude. A kdo bude teda?
No, bude ten Pumbent, na který se moc těším. Bude tam Karel Wagner, logicky. To je můj taky takový starší brácha. Bude tam můj syn. Bude tam Monika Absolonová. Bude tam cymbalová kapela.
No, panečku.
Muzika Bohemika, se kterou já občas zpívám. A mám s nima perfektní repertoár a oni umí zahrát i moje normální písničky. Tam zahrajeme holky ze školky na cymbal. To už prozrazuju, protože proto tam budou, jo. Protože kdo neslyšel hokej ze školky na cymbál, tak to má obrovskou díru ve vzdělání, no jistě. No a kdo tam ještě, no bude tam Libor Bouček, tam bude se mnou. A Petr Salava tam bude z Amforu.
16.
září na Lidušku. Pokud máte čas a chcete slyšet písničky, na kterých jste vyrostli, tak...
A zároveň můžete Standovi Hloškovi popřát k 70. narozeninám.
Ježiš, no, popřání můžete, ale neříkejte ke kolika.
Je, tak to vypípneme.
A to je jedno.
Stando, já ti přeju to, co zpíváš v písničce se svým synem Matyášem, který na tom koncertě taky bude. Když všechno špatný se zdá, nikdy tu nebudeš sám, se všemi starostmi se zvládneme prát. Tak na zdraví a na to, ať vždycky všechno dobře dopadne.
Děkuji, děkuji moc za krásný povídání. Ještě udělám tečku, a vidíš, a ten text napsal můj syn.
Tak to je krásné.
Když mi to takhle dál, tak jsem se taky rozplakal. Plakat nebudem, hezký den vám přeji.
Mým dnešním milým hostem byl Standa Hložek. Děkuju za to, ahoj.
Děkuju, ahoj.
Na pohovce Jošky Kubáníka.